นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุการกระทำพิธีวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบอยู่ได้เป็นอย่างดีแล้วเรื่องที่จะวิสัชนาก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการทำความเข้าใจกันในการที่จะกระทำพิธีวิสาขบูชานี้ให้มีผลมากเท่าที่สุดเท่าที่จะมากได้การกระทำที่มีผลมากนั้นต้องเป็นการกระทำที่มีความรู้ความเข้าใจในการกระทำนั้นเป็นอย่างดีจนเกิดปีติปราโมทย์เนื่องด้วยการกระทำนั่นเป็นอย่างสูงจึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำที่มีผลมาก การกระทำพิธีปิสาขาบูชาที่มากระทำกันในสถานที่นี้มีความมุ่งหมายเป็นพิเศษและก็ไม่พ้นไปจากความมุ่งหมายที่จะให้มีผลดีให้เกิดความก้าวหน้าทางจิตใจตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอีกนั่นเองการที่ต้องมาทำถึงในป่านี้ก็เพื่อจะอาศัยบรรยากาศอย่างธรรมชาติเพื่อให้จิตใจน้อมระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อให้ธรรมชาตินี้ช่วยให้เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระองค์นี่ก็อย่างหนึ่งเราได้ทราบกันมาเป็นที่แน่นอนแล้วว่าพระศาสดาทุกพระองค์ตรัสรู้ในป่าแม้พระศาสดาแห่งพุทธศาสนาก็ยังเป็นอย่างนั้นที่มากไปกว่านั้นก็คือท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินสอนสาวกกลางดินจนกล่าวได้ว่าพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเกิดขึ้นจากการแสดงกลางพื้นดินกุฏิที่ประทับอาศัยของพระองค์ทุกคนทุกแห่งที่มีซากเหลือปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็พื้นดินเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายได้มานั่งอยู่ณพื้นดินขอให้ทำในใจระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในข้อที่ว่าทรงประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินและนิพพานกลางดินเป็นต้น ข้อที่ว่าธรรมชาติจะช่วยเข้าใจธรรมะได้ง่ายนั้นก็เพราะว่าธรรมะนั่นก็คือความจริงทั้งหลายอันเกี่ยวกับธรรมชาตินั่นเองเป็นตัวธรรมชาตินั่นเองบ้างเป็นกฎของธรรมชาติบ้างเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติบ้างเป็นผลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นบ้างนี่เราเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติเมื่อมานั่งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติมันก็ง่ายที่จะเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติ ขอท่านทั้งหลายจะเตรียมจิตใจของท่านให้อนุโลมโดยไนยะดังที่กล่าวนี้ก็คงจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่มีความยากลำบากหมดเรื่องมาประกอบพิธีวิสาขบูชาในสถานที่นี้ถ้าจะได้รับความลำบากบ้างสมมติว่าฝนจะตกลงมามันก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงธรรมชาติจะได้รู้ในความจริงของธรรมชาติว่ามันเป็นอย่างนี้เองคนที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะโกรธก็จะเกลียดก็แช่งด่าฝนฟ้าเป็นต้นอยู่เป็นประจำนี่ก็เรียกว่าไม่เข้าใจถึงธรรมชาตินั่นแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เองจะเป็นความรู้ที่เข้าใจธรรมชาติได้ถ้าจะนึกไปถึงว่านี่เป็นการสอบไล่ของธรรมชาติต่อพวกเราว่าจะมีธรรมะของพระพุทธองค์มากน้อยสักเท่าไรก็จะยิ่งเป็นการดีถ้าฝนตกลงมาใครมีใจคอปกติอยู่ได้ก็เรียกว่าสอบไล่ได้ในส่วนธรรมะของพระพุทธองค์ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้เองเช่นเป็นทุกข์เช่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นถ้าได้รับความลำบากอย่างอื่นไประลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นว่าท่านทรงประสบความยากลำบากอีกนานาประการคือท่านไม่ได้ทรงใช้รองเท้าท่านไม่ได้ทรงใช้ร่มท่านไม่มีรถยนต์นั่งอะไรอะไรก็ล้วนจะเป็นไปตามธรรมชาติเราก็ควรจะได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆให้เป็นอย่างดีถ้าเดินเท้าเปล่ามีความรู้สึกปวดเจ็บอย่างไรก็คอยนึกถึงว่าแม่พระพุทธองค์ซึ่งไม่มีรองเท้าเลยก็ท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือว่าถ้าจะต้องนั่งลงกลางดินก็มีความรู้สึกอย่างนั้นขอให้เตรียมจิตใจเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้ก็จะไม่เสียทีที่จะมาทนลำบากเพื่อทำวิสาขบูชาที่นี่ที่มากไปกว่านั้นก็คืออาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายทุกคนมีความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกๆปีในเรื่องอันเกี่ยวกับภาษาธรรม ภาษาที่ใช้พูดกันอยู่มีเป็นสองภาษาภาษาคนธรรมดาพูดรู้เข้าใจนี่เรียกว่าภาษาคน ถ้าภาษาที่ต้องมีสติปัญญาจึงจะพูดหรือรู้หรือเข้าใจนี่ก็เรียกว่าภาษาธรรมอย่างตรงนี้เราก็เรียกกันว่าโบสถ์ก็โบสถ์นี้ก็มีต้นไม้เป็นผนังโบสถ์มีใบไม้เป็นหลังคาโบสถ์มันมีความหมายเป็นโบสถ์ในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นภาษาธรรมถ้าโบสถ์อย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปตามวัดวารามต่างๆนี่ก็เรียกว่าโบสถ์ในภาษาคนคนที่เกิดจากการใช้ภาษาทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรก็ให้พิจารณาดูต่อไปว่าอันไหนเป็นเครื่องช่วยเข้าถึงธรรมชาติได้มากกว่าอันไหนมีความลึกซึ้งกว่าเดี๋ยวนี้เรามาทำพิธีวิสาขบูชาอุทิศสมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งจะกล่าวกันโดยภาษาคนก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าจะกล่าวกันโดยภาษาธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ถ้ากล่าวโดยภาษาคนก็ต้องกล่าวไปในทํานองว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วหรือพูดอย่างเด็กๆก็ว่าท่านตายแล้วแต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมมันตรงกันข้ามคือว่าพระพุทธองค์มิได้ปรินิพพานไม่ได้ตายยังอยู่ตลอดกาลถ้าพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในประเทศอินเดียสมัยนู้น แล้วก็ตายแล้วแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีการตายแล้วก็มาอยู่ในจิตใจมาอยู่ในดวงใจของพุทธบริษัทที่มีธรรมะสำหรับพุทธบริษัทอย่างเพียงพอท่านลองคิดดูเถอะว่าพระพุทธเจ้าที่ตายแล้วถ้าอยู่ก็อยู่ถึงประเทศอินเดียนี่อย่างหนึ่ง กับพระพุทธเจ้าที่เดียวนี้มาอยู่ในหัวใจของเราสองอย่างนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันเรามาทำพิธีวิสาขบูชานี้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าที่ตายแล้วหรือว่าทำเพื่อพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่และก็อยู่ในหัวใจของเราเรามาคิดว่าการที่เรามาทำพิธีวิสาขบูชาที่นี่ด้วยความลำบากนี้ควรจะได้รับประโยชน์อะไรให้มากคือจะทำพิธีวิสาขบูชาในลักษณะที่ว่าพระพุทธองค์ยังทรงอยู่และอยู่ในหัวใจของเราทีนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังได้รับสั่งสอนมาว่าวันนี้เป็นวันประสูติวันนี้เป็นวันตรัสรู้และเป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าจะทำอย่างไรกันพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอย่างบุคคลตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปแล้วจะอยู่เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายได้อย่างไรนี่ปัญหาในทางภาษาคนย่อมจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องในทางภาษาธรรมปัญหาอย่างนี้ไม่เกิดคือจะตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานนั่นหมายความว่าชวนจิตดวงหนึ่งได้เกิดขึ้นนี่เป็นการประสูติชวนจิตนั้นเต็มไปด้วยความรู้ถึงที่สุดนี่เป็นการตรัสรู้ชวนจิตนั้นทำลายกิเลสตัณหาอาสวะได้หมดจดสิ้นเชิงนี่เป็นการปรินิพพานการประสูติก็ดีกันตรัสรู้ก็ดีการปรินิพพานก็ดีเป็นลักษณะอาการแห่งจิตของบุคคลที่เรารู้จักกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นการกล่าวในอย่างภาษาธรรมจะได้ประโยชน์อะไรจะได้ผลพิเศษออกไปอย่างไรก็ลองคิดดูอย่างน้อยเราก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่แล้วก็ประทับอยู่ในจิตใจของเราด้วยและเราเองก็อาจจะมีความเป็นอย่างนั้นได้ด้วยคือว่าถ้าเราซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้เป็นอย่างยิ่งเราก็จะมีอาการอย่างเดียวกันคือมีชวนจิตอันหนึ่งเกิดขึ้นและเป็นการรู้สิ่งที่ควรจะรู้แล้วก็ทำให้อนุสัยอาสวะสิ้นไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานอย่างของพระพุทธเจ้านั้นก็จะมีแก่เราจะมีขึ้นในจิตใจของเราขอให้ทำความรู้สึกความเข้าใจอย่างนี้ไว้แล้วคอยจ้องหาโอกาสที่จะให้เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้เราก็มาทำพิธีวิสาขบูชาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาทั้งในสองความหมายคือทั้งในความหมายภาษาคนว่าท่านประสูติตรัสรู้แล้วก็นิพพานไปแล้วและในความหมายที่ว่าแม้ท่านจะประสูติตรัสรู้นิพพานอย่างไรท่านก็ยังอยู่ในหัวใจของพุทธบริษัททุกคนอยู่นั่นเองเราจะบอกลูกเด็กๆว่าอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานไปอยู่ในมหาอมตะมหานครแล้วเด็กๆเขาจะคิดว่าอย่างไรว่าเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าได้อย่างไรไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน กับที่เราจะบอกเขาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของเราเมื่อเรากระทำให้ถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจทางความคิดความเห็นแล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่ในหัวใจของเรา ซึ่งจะเรียกได้อย่างหนึ่งว่าอมตะมหานครนั้นมันอยู่ในหัวใจของเราเราจงค้นข้างในด้วยการจงทุกๆคนแล้วก็จะพบไปสิ่งที่เรียกว่าอมตะมหานครถ้าพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่อมตะมหานครก็พบได้ก็ยังพบได้แล้วก็พบที่ในหัวใจของเราเราอาจจะทำให้จิตใจของเรามีการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตามอย่างสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์โดยนัยยะดังที่ว่ามาขอให้ท่านทั้งหลายละทิ้งความหมายในภาษาคนเรื่องบ้านเรื่องเรือนเสียสักครู่หนึ่งเถิดในโอกาสนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เพื่อเตรียมจิตใจให้เหมาะให้สมที่จะเข้าใจภาษาคนในลักษณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงอยู่โดยพระคุณอยู่ในหัวใจเราและก็จะทำพิธีวิสาขบูชาการกระทำนั้นก็จะมีความหมายนำมาซึ่งปีติและปราโมทย์สูงสุดถึงที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้นี่คือการทำพิธีวิสาขบูชาในลักษณะที่เรียกกันว่าพิเศษให้สมกับที่ว่าอุตส่าห์มาด้วยความยากลำบาก การประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเข้าถึงพระองค์ไม่ได้ถ้าเราถือความหมายถูกต้องไม่ใช่พระพุทธองค์ประสูติอยู่ที่อินเดียแล้วเราก็เข้าถึงไม่ได้ไม่ใช่ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ที่ในสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเราก็เข้าถึงไม่ได้และไม่ใช่ว่าการปรินิพพานของพระองค์นั้นเป็นการทำให้พระองค์ล่วงลับสิ้นสูญไปแล้วแล้วเราก็เข้าถึงไม่ได้เราจะต้องเข้าถึงให้ได้โดยแท้จริงให้มีการประสูติของพระพุทธองค์ขึ้นมาในจิตใจของเราให้มีการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ขึ้นมาในจิตใจของเราให้มีการปรินิพพานของพระองค์ตั้งอยู่ในจิตใจของเรานี้เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องแบ่งแยกกีดกันพระพุทธองค์ออกไปจากการเข้าถึงของเราเราจะมีการเข้าถึงการปรินิพพานของพระองค์นั้นไม่อาจจะแยกเราออกจากพระพุทธองค์ได้การปรินิพพานของพระองค์เสียอีกจะเป็นการทำให้เราเข้าถึงพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นถ้าท่านรู้ภาษาธรรมรู้ความหมายของภาษาธรรมก็จะรู้ว่าการปรินิพพานนั้นจะยิ่งทำให้มีโอกาสที่จะเข้าถึงพระองค์ได้ยิ่งขึ้นขอให้ศึกษาหลักคำสอนของพระองค์ประพฤติปฏิบัติตามอยู่เกิดการรู้อย่างเดียวกับพระองค์มีความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาดับเสียได้ซึ่งตัวตนความรู้สึกประเภทตัวกูของกูนั่นโดยสิ้นเชิงก็จะเรียกว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราแล้วเราจะเอาอะไรจากพระพุทธเจ้าก็ได้ทั้งนั้นพูดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าเราจะเอาอะไรจากพระพุทธเจ้าก็ได้ทั้งนั้นถ้าเราสามารถทำให้พระพุทธเจ้ามันมีอยู่ในจิตใจของเราเราจะขออะไรก็ได้จะต้องการอะไรก็ได้จะคุ้มครองอย่างไรก็ได้ เรามีพระพุทธเจ้ามาอยู่ในหัวใจของเราดีกว่าเอารูปของท่านมาแขวนไว้ที่คอ ถ้าจะพูดกันอย่างภาษาคนก็เรียกว่าเอารูปของท่านมาแขวนไว้ที่คอจะพูดกันอย่างภาษาธรรมก็เอาพระองค์จริงมาใส่ไว้ในหัวใจขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจในข้อนี้แล้วก็พยายามที่จะทำพิธีวิสาขบูชานี้ให้มีความหมายถึงที่สุดโดยภาษาธรรมโดยทุกๆคนเถิดการทำพิธีในเดือนพฤษภาคมคือพิธีวิสาขบูชานี้ก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ุ้มค่าที่เรามาประชุมกันในสถานที่นี้ซึ่งเสียสละมากมีความลำบากมากเพื่อเข้าถึงสิ่งสูงสุดโดยจิตใจเรียกว่ามันก็จะต้องมีกำไรยิ่งกว่าที่จะมีกำไรธรรมเทศนานี้ในวันนี้จะมีเพียงเท่านี้เพราะว่าฝนก็กำลังตั้งข้าวมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์และไม่มีความมุ่งหมายอะไรมากไปกว่าว่าเพื่อเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมที่จะกระทำพิธีวิสาขบูชาจิตใจที่เตรียมดีแล้วมันย่อมทำพิธีวิสาขบูชามีผลมากดังนั้นจึงบอกกล่าวว่าจะทำการเตรียมจิตใจอย่างไรเพื่อทำพิธีวิสาขบูชามีผลมากสืบไปธรรมเทศนาที่เป็นการเตรียมจิตใจเพื่อการทำพิธีวิสาขบูชาก็พอสมควรแก่เวลาแล้วจะมาขอยุติไว้แต่เพียงนี้เราจะเริ่มพิธีวิสาขบูชาต่อไปตามโอกาส